Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuna Ander Izagirre kazetari eta idazlari egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Luzamendurik gabe bidaiari ekingo diogu eta horretarako Ander Izagirre kazetari eta idazlearen gana gerturatuko gara. 11 dira egin dituen bidaiak eta idatzi dituen kronika eta erreportaje liburuak. Potosi, Beruna Patrikan, Mi Abuela y Diez Más. Eta orain Libros del Caorekin berrargitaratu duen Los Sótanos del Mundo, esaterako. Diario Basko egunkarian, Txap aldizkarian eta beste hainbat edabidetan kolaboratzen du gaur egun. Hau, Ander!
Kaixo!
Zemoz etxe alde hortan?
Ondo, ateratzeko gogoz, baina orain arte ondo ongera, mundua faltan izan dugu eta berean aterako gara berriz.
Ego naiz, leheno bueltaka eta bueno, ziklista, zikloturista, baina igual agian hobe ziklokazetaria edo zikloidazlea.
Ba, denetatik pixka bat, ez? Neri bizikleta gustatzen zait, ematen du Navaja Suiza bietako baten antzeko tresna bat dela, ez? Ematen du kirola egiteko, nik kirola bezala ere egiten dut, eta konpetitu izan nuen aspaldi. Erabiltzen dugu bidaiatzeko, erabiltzen dugu zenbait historio jarraitzeko. Batzutan pena ematen dit, bizikletarekin daukagun ikuspegi oso lehiakorra konpetitiba gure inguruan, ez? Ez dakit, jendeak bere buru oso profesionaltza dauka. Eta bizikletak balio du bidaiatzeko, historiak deskubritzeko, lasai biltzeko eta bueno, zikloturismo dago nahiko galduta bere zentzu literalean eta niri gustatzen zait, zikloturista izatea, ziklobidaiari, ziklo ez dakiz zer gauza asko bai.
Tira, aipatu duzu lehiatu zenuela ziklismoan gaztetan 20 urte arte edo okerrezpanago.
Bai, 20 urte arte, bueno, bizikleta izan zen nire kirola eta urte haietan ia bizitzako gozari garrantzitsuena, ez? Kurioso da, baina bai, horre bile ginen urte haietan lehiatzen eta sekulako ilusioarekin gaur egun ikusita grazia egiten du, baina oso urte politak izan ziren niretzat.
Amestuko zenuen inoiz turra korritzarekin, ez? Garai hartan.
Bueno, oso urrutiko ametsa da, ez? Umetan bai, baina gero, bueno, azkar hasten zara ikusten oso zaila dela horra hurbiltzea, ez? Baina bueno, guretzako turra zen, ez dakit, Martuteneko karrera juveniletakoa, ez? Eta turra bezala korritzen genuen, estrategiarekin eta genuen indarrarekin eta taldeko lanarekin, eta joko hori, gaur egun, helduen artean ikusten dudanean, pixkate infantila iruditzen zaidana, lekuz kanpo edo garaitik kanpo, amazazpi urtearekin oso polita iruditzen zait. Eta nire gertuko gaur egungo lagunak garai hartako txirindularitza taldekoak dira, orduan nire asko eman dit bizikletak.
Galdetu behar dizut, ze garai hortan salto amantzen nuen kazetaritzara, edo zuk ikusi zenuen zure ofizioa kazetaritza izan zitekela, nondik emantzen nuen salto hori?
Bueno, eman nuen nik esango nuke historiokiko liluratik, ez? Nik beti esaten dut ikusten duela alako ibilbide bat gaztetan, ez dakit, ni oso irakurlean nintzen, eta hasieran komikiak, ez, Asterix eta Tintin eta olakoak, eta beti beste mundu batzuetara bidea irekitzen zuten komikiak ziren, ez? Beste geografia batzuk, eta hortik baz dakit, hasi nintzen, nik Julio Verne asko irakurri nuen, aventura novelak, gaztaron irakurtzen diren novelak, eta gogoan dut alako batean, ez dakit, kazetariak ere, karrera ikasten hasi nintzenean, opiskalenago, Manu Leginetxe eta olakoak nik esaten nuen, hau da, Julio Vernenen novela bateko protagonista baten kontakizuna bezalakoa da. Edo Asterix, Tintin, nik ikusten dut horri bilbide bat, ez? Asterix, Tintin, Nemo kapitaina, Miguel Estrogoff, eta gero Manu Leginetxe, eta ikusten dut, ez? Kazetari izan da horrelako bidaiak, abenturak, munduak ezagutzeko aukera izan ditzaket. Orduan, ni uste dute mundua ezagutzeko grina hortatik iritsi nintzela kazetaritzara, bai.
Aipatu nahi nizuke Lubaki Banda, ez? 80garren hamarkada hartan, idazle gazte interesgarri asko osatu zenutena eta gaur egun lilura moduko batekin jarraitzen duguna, ez? Geuk orduan ume ginenok eta lilura hori badator baita ere ez dagoelako referentzia askorik, ez? Topatzeko.
Eskerrak, nik eskertzen dut. Ni garai hartan oso despistatuta nengoen, ez nekin oso ondo zer egiten nuen, alako poeta inguratuta eta niretzako jende oso berezia zen, nire mundutik pixkat urruti, ez, eta deigarria, interesgarria, baina, bueno, nire lubakin uste dut despistatu egin den bileraz nekin oso ondo zer egiten nuenan, ez, eta, bueno, ordutik ere atera nuen onena uste dut zenbait lagun ezagun izan zirela, ez, ba, bueno, batez era Arkaizkan omen gertu daukat beti, eta holako jenderekin egoteak balio izan zidan, baina, bueno, nik uste dutan nahiko satelite, dozakite, nintzen sentitzen oso nere lekuan, ez? Baina, bueno, gaztetan denetaz hartzen zera, eta hori beste ezberdinak egiten zituzten personak ezagutzea ere oso aberazarra izan zen.
Eta Ander bezalako bidaiari batek nola darama pandemia eta konfinamendua etxe barruan egote hori? Horretaz ere galdetu diogu. Pandemia honetan bidaiariek o bidaiariok ere beste bidaia bat egin behar izan dugu, ez? Agian geure barrura, ez?
Ni ez naiz bat ere barrurako bidaizalea. Berez agian etortzen zait pixka bat, ba, kanpoan nabilenean, zehazki, zuzenki, bizikletarekin, mendian oinez nabilenean, azten naiz pixka bat pensatzen, meditatzen nola baita esateko, edo gogoeta batzuk egiten. Baina nik nire ez dakit, narrazioa eta beti da kanpora begirakoa, ez? Eta asko gustatzen zait esaldi bat, ez dakit norena den esaten duena, mehatzari baten kasko edo lanpararekin idatzi behar dugula, burutik kanpora proiektatuz, ez? Kazetari baten zako aholkua da. Eta nik, bueno, bai, barrurako bidaia, bueno, ez dakit, ni adibidez, itxialdi hau erabili dut, beragoko neukan plan bat egiteko, ba, begira, beti, ez duen nino iztarte aurkitzen. Baitaleko giroari buruzko historiak idaztea ziklismoaren inguruan, ez? Beti ba neuzkan beste gai garrantzitsuago batzuk, eta la. Baina niretzat oso divertigarria da ziklismoari buruz idaztea. Eta nik behar nuen hori ondo pasa historia kontatzen, eta orain dela un urteko giroari buruzko historia kontatzen, ez? Nire bure, nik ez den nire bure ikusten gogo eta filosofikoak egiten itxialdiari buruz, eta giza kondizioaren zeai buruz ez olako egoera batean. Nik nahi dut, ba, bueno, kontatuko izut, orain dela un urteko historia bat, uste dut oso nadela, eta ea gustatzen zaizu. Nori, ez dut besterako bidairik egin.
Kazetaritzaren maksimetako bada gainera, ez? Kanpoan daudela historiak, eta bila joan behar dela, ez? Baina, bueno, etxealdia ere, ba, izan da horrelako reklusio bat, bakoitza bere modura bizi izan duena, baina, bueno, ba, zu bezalako persona batentzako, segurazki, ba, lehoia kaiolan sartuta, ezela, ez?
Jo, ba, gainera, eske gainera bereziki plan bat genukan bidai luze bat hasteko martxoaren amaieran, aurten gure plana handia zen, nire neskalagunaren eta nerea, Italia osoa bizikletaz egin nahi genuen, gainera eperi gabe, apirilan hasi eta ez genekin noiz bukatu, uda berria, uda pasa, eta plana handia genukan horrekin, eta alako batean, jo, ba, dena bertan bera gelditu zen, bueno, ez dugu trauma handirik izan horrekin, oraintxe, berehala ekingo diogu berriz aldugun zatitxoa egiteari uda honetan, eta bueno, bai pixkat kaiolan bezala sentitu nintzen, baina bilatu nuen irtenbidea hori izan zen, narrazioa eta idatzi, eta ni pixkat salbatu, ni ez naiz triste egon, ez naiz kezkatuta egon, zorionez inguruan ez dudalako osasun arazorik izan, ez nik, ez familiak, ez lagunek, baina nik irtenbide mentala aurkitu dudana izan da historiak idaztea. Bai, hori izan da.
Ispilu beltza.
Abesti bat eskatuko dizut, lehenengo tartetxoa egiteko.
Ba, orain dela gutxi entzun dut, uste dut urte hurren bat egin duela, 50 urte horako zerbait, Lola The Kingsena. Orain dela gutxi telebistan jarri zuten, eta jode, nik Potosi liburu idatzi nuenean The Kings entzuten nuen buklean. Eta niretzat Lola da Potosi liburu, arduan, jode, oso sentikor jartzen hau. Ez dauka zer ikusirik gaiak nere liburuarekin, baina, bueno, alako asoziazioak egiten ditugu musikarekin, nik ez dakit esplikatzen, baina Lola, The Kings, asko gustatzen zait.
Entzun dezagun ba.
Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola. La 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 la.
Tira, Ander, galdetu behar dizut, kazetariak badauka zena bat, ez, historioak non dauden asmatzeko, baina gero ateratzen jakin behar da, ez?
Bai, instinto hori zen hori badaukagu, ez? Eta irakurtzen dugunean zerbait ariren bat gero matazatzean egongo dela, segituan ikusten dugu, joa, uste dutuan izango dela. Baina gero niri gustatzen zaidana da hori jendearen gana jotzea. Eta niretzat importantea da, bueno, liburuak edo reportaje ja, landuagoak egiten ditudanean, jendearekin denbora galtzea, ez? Beti denbora pasatzea. Jendea laguntzea bere etxeetan, bere lanpostuetan, nun egiten duen lan, zein den bere terrenoa. Neri zer gustatzen elkarrezketak egitea, ba, kafetegi batean eseri norbaitekin da bere bizitzari buruz galdetu, gero erreportaja bat egin behar baldin badut. Nahiago dut lagundu, bide horretan zati txiki bat behintzat. Eta, bueno, bari, mundura atera behar da, ez?
Esan behar nizun, ofizio honetan oso muga lausoa dela bizitzaren eta lanbidearen artekoa.
Bai, jo, gainera, ez dakit, nik uste dut privilegio bat dela, nire kasuan, bueno, askotan egin ditudan liburuak edo erreportaje importanteak izan dira askotan nire kezka personal batetik abiatutakoak edo jakin min personal batetik edo batutan apeta hutsa, ez? Jo, ni jakin nahi dut nola bizi diren ez dakit non edo zer gertatzen den problema honekin. Ni jakin nahiko nuke, nire lanbideaz gain horren berri izan nahi dut. Orduan, bueno, bai, ez duzu bereizten lana, ba, dedikazio erabatekoa da, ez, edo bokazioz egiten duzun zerbait da, orduan, nik uste dut horrek, pentsatu nahi dut gero horrek islada duela egiten duzun lanean, ez, dedikazio hori, hau da, nik, jo, ez dakit, ba, Bolibiako proiektua izan zen urte askotako proiektu bat, bidaiak egin dituen, hilabeteak pasatxean idazten, horrez duzu kalkulu ekonomiko bat egiten, gainera, nik banekien olako liburu bat, ba, oso gutxi salduko zela, ez, Bolibiako mehatzei buruzko liburu bat, Potosi, ba, baina nik banuen, jo, alako green personal bat, eta orduan, jo, niretzata, hobeto bizitzari etekin ateratzeko modu bat, eta hori pixka daiteke, ba, bueno, ba, sekulako aukera da.
Hori galetu behar nizun egin zuzen, Zerrorrikoko historioa, noiz usaindu zenuen lehenengoz?
Ba, begira, 2009an joan nintzen lehenengo aldiz Boliviara, hainbat erreportaje egitera, ba nere jode, ba Bolivia ezagutu nahi dut eta hango gaiak landu nahi ditut, ez? Eta hiru edo lau gai prestatu nituen, haiei buruz idatzi nuen. Baina, bueno, Zerrorriko mehatzetan ikusi nuenak pixka gainditu ninduen, ez? Oso historia latzak zeuden, oso bizimodu gogorra zeukan jendea. 14 urteko neska bat han ikusi nuen personaje bezala oso indartsua zela. Kezka personala lehen esan duguna ere, ba neukan, ez? Ba, jo, zer gertatuko zaie hauei aurrerantzean? Bi urte geroago bueltatu nintzen beraien historia jarraitzeko, ez? Eta hor nahastu egiten dira interes personala beraiekiko benetako kezka eta, bueno, proiektua lantzeko gogoa. Orduan, bai, ba horrela sortu zen eta pues ia 8 urtez luzatu zen kontua, ez? Eta oraindik ere nik liburu atera nuen, baina ondoren ere bueltatu nintzen eta pentsatzen dut noiz bat bueltatuko naizela, Bolivia ez dago gertu, ez da erraz, baina ez da erraza, baina, bueno, bai, batzutan, bai, horrela korapiltzen dira, ez, bueno, bizitza personala eta proiektu profesionalak.
Beste proiektu batean geuka askotan, bueno, adibidez, margolaria pelikula egiten ari ginela, ateratzen zen askotan kontzeptu bat, eta da nowhere-ak, ez? Ez lekuak edo ez dakit nola deitu, kantxaminak adibidez.
Bai, niri, ez dakit, hau uste dute Josu Iztuetaren gandik hartutako zea bat dela, ez? Josu Iztueta jendeak ezagutuko du, ba, Nairobitar autobusarekin munduan bidaiatzen ibili zelako, eta hainbat espedizio egin zituelako, eta nik gaztetanarekin egindako bidai luze batean ikusi nuen bere kezka zela, do bere jakin mina zela, bueno, oso leku zailetan, muturrekoetan bizine jendea nola moldatzen den, ez? Ba, kantxa mina batean, ez? Mina baten sarreran 4.000 metroan Bolivian, ez? Ba, nola izango da han bizitzea? Munduko herrialdearik beroenean edo hotzenean? Nik bi hoietan Josu Iztuetarekin egon naiz, ba, Groenlandian eta Djibutin, Afrikan, ez? Jo, ez izango da, karabaneroa izatea, hori, Afrikan, herrialde beroenean, gatza eramaten batetik bestea, ba. Bai, ba, ez leku edo muturreko leku hoietan, bai, harrigarria deigarria da, ni liluratzen nau egokitzeko habilidade horrek, ez? Eta hortik sortu dira nik uste dut gure historio bidai eta reportaje asko.
Kantzazuelo zen berriz, 6 egun Apeninoetan, Gailur zalea zara baita ere.
Ke ba, eske hori da pizkat antiaventura edo antiepika, ez? Sei eguna hoiek Apeninoetan zer da, benetan esaten dut, jo, edo zeinek paseatzen oso lasai egin dezaken bide zoragarri eta bolita, ez?
Bai.
Eta ni joan nintzen idazteko asmori gabe, baina kuadernoa beti aldean, eta bidean, patxada horrekin, ba, bueno, egun batean ertan, eta ezautu denuen personaje berezi bat, gero, jo, ba, etruskoen garaietatik hasi, eta bigarren mundu gerrako sekulako pasarteak inguruan, hilerri militar erraldoi bat, bueno, ba, bai, eta ni pixkate, jo, horren aldarria gine nuen, ez, antiepikarena, osea, nik esaten, jo, batzuk, Everestera igo dira eta nik sei eguneko paseo bat eman dut eta liburu bat idatzi dut, ez? Pixkat, nire burua zere pixkat parra egiteko eta esateko, jo, ba, batzutan epiko egia gara, lehen bizikletarena esaten genuen eta, jo, bat, badirudi, kebarantaguesos egin dezulako edo turmalet hilo dezulako, sekulako, jo, balentria egin duzula, baina jo, joko bat da, osea, jokatzen ari gara, ez? Paseatzen, bizikletan, privilegiatuak gara, osea, gure aisialdian joan gaitezke abenturak bizitzera. Jendeak ez du nahi izaten, abenturak izatea, hori zerbait gaizki ateratzen zaizunean, ez? Eta mundu honetan benetako bidaiariak dira, jo, derrigorrez bidaiatu behar dutenak, ez? Ba, adibidez, Ibrahim Abalde, ametsartzailuzekin mina liburua idatzi zuena, ez? Ba, Afrika zeharkatuz, Sahara zeharkatuz, Mediterranea zeharkatuz, bidaia egin zuen persona da, eta bidaia hori edo abentura hori da inork pasa nahiko ez lukeena, ez? Horregatik uste dut neurrian jarri behar dugula abentura bat zer den. Guk jolas moduan egiten dugu eta ni jolasaren aldekoa naiz, baina konturatu behar dugu privilegio daukagula espedizio bat egiteko, mendira joateko eta oso larria izan daiteke egoera, ez? Eberes batean, Himalaia batean, ez? Baina ez dugu aztu behar, bueno, gure borondatez egin dugula eta joku bat dela. Orduan, errespetu pixka bat jarri behar diogu abentura kontzeptu horri, ez? Benetako abentura da zerbait txarra gertatzen zaizunean edo derrigorrez ekin behar duzun zerbait ba, bizitza jokoan daukazulako. Orduan, ez dezagun gure burua ikusi hain epiko, ez? Zen, uste dut hori egiten dugunean erridikulo xamarrak izan gaitezke.
Gailurrez hitz egin dugu Apeninoez eta bar, baina Los Sótanos del Mundon munduko lekurik ondoenetara egiten duzu bidaia.
Bai, lehen aipatu dugu Josu Iztueta eta bai, hemendik dator kontua, ez? Ba, Josuri bururatu zitzaion kontragaldera hori, ez? Jo, hemen Euskal Herrian bereziki, ba, jo, munduko gailurrak 8000koak oso adi gaude horrekin ezagutzen ditugu denak, zein den kontinente bakoitzeko gailurrik altuena. Bueno, zein izango da punturik bajuena, ez? Eta ja, galdera original bat egiteak ja ekartzen du zerbait gehiago, ez? Ja, beste aukera zabaltzen du. Kasu honetan, kontinente bakoitzeko puntu bajuenak oso leku gogorrak dira, basamortuak, leku lehorrak, bizitzeko oso zailak, muturreko baldintza klimatikoa dauzkatenak, baina abantaila bat dute eta da bertan jendea bizi dela. Orduan ni bezalako kazetari gazte batentzat, ba Josurekin ibiltzea izan zen lezio handi bat, ez? Han ibiltzen ginen muturreko leku hoietan edo zuk lehen aipatu dituzun nowhere hoietan bizi den jendearen bizitzetan sartzeko aukera bat. Orduan bidaia hori izan zen nik 24 urterekin egin nuen eta izan zen nire master handiena edo garrantzitsuena, ez? Nik hor ikusi nuen zer egin nahi nuen bizitzan, ze lan klase egin nahi nuen, eta orduan deskubritu nuen, ba, Pangea deitu genion espedizio horretan.
Bigarren abestia eskatuko dizut, beste tarte bat hartzeko, Ander?
Ba, ez dakit oso ondo, baina bueno, Natalie Merchant esango dizut edo zein nahi duzuna, idazteko ere jartzen dut asko, pixkat ola fondoan eukitzeko gustatzen zait.
Ba, Natalie Merchant eta bere I May Know the World.
I may know the world, but not say it. I may know the truth, but not face it. I may hear a sound, whisper, sacred and profound. Turn my head indifferent. I may know the word, but not say it. But not taste it. I may know the way to comfort and to soothe a worried face, but fold my hands in. I'm on my knees, groping in the dark. I'd be praying for deliverance from the night in, into the day. But it's all. It's all.
Ispilu beltza. Donostiako kultur paisaiaren isla da Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataforman Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webgunean.
Hemen gaude Ander Izagirrekin solasean, Los Sótanos del Mundo berrargitaratu duelako Libros del Caos argitaletxeak, eta hori aitzaki bezala probestu dugu zurekin solasean aritzeko.
Bai, eta ez dakit oso ondo, batzutan konturatzen naiz, ez dakit, nik ematen ditudan azalpenak idatzitako gauzei buruz, idatzi ondoren asmatzen ditudala, beraz, esaten dudan eta benetan pentsatzen duena, segurazki ez datoz bat, baina bueno, balio badizue.
Nik baneukan galdera bat kazetari bezala, eta da mekanismoaren inguruan, ez? Los Sótanos del Mundo irakurtzen, zehetu naiz asmatzen, ez? Nola egin duzun, nola jasotzen duzun, bertan gertatua, nola dokumentatzen duzun, eta galdetu nahi nizun mekanismoaren inguruan.
Bai, kasu honetan simplea da, ze bidai hori abiatu genuenean, bueno, 9 labeteko bidai bat izan zen oso luzea, eta konpromiso bat genuen zabalik astekariarekin, kronikak bidaltzeko, beraz, nik obligazio bat neukan, eta metodorik onena nik uste dut obligazioa dela, ez? bueno, historio bat bilatu behar nuen astero, leku ba, guretzat nahiko eksotikoetan genbiltzan, orduan erresa zen deigarria zen zerbait aurkitzea, eta lehen esan du, ni oso gaztean nintzen garai hartan, eta bueno, ba, Josu Iztuetaren eskutik joaten nintzen askotan, ba, Australiako basamortuan gindua zela dibidez, jode, ba, begira, ba, gia batean zerbait ikusten genuen, jo, prensa lokala beti da, oso iturri interesgarria historia erregarriak aurkitzeko, ez? Aizu ba, begira, herri honetan badago aborigenen irrati bat. Joango gara irrati horretara galdetzera, ba ez dakigu oso ondo zein den beren hizkuntza, zenbat diren, nola bizi diren, ze problema dauzkaten. Orduan joaten ginen nolako leku batera, atea jotzen genuen eta esaten genuen we are journalists from Basque Country eta etzekiten Basque Country zertzen, baina bueno, jendeak beti oso ondartzen zaitu, ez? Eta leku hoietan, ba, jendearekin hitz egiten genuen, beti ba, bisitaren bat edo beste sortzen zen, ba, zerbait ikusteko, beraien bizimodua, etxea edo irrati estudioa, eta bueno, ba, ni gero kronikatxo hori idazten nuen, bidaltzen nuen, gero bai, liburuak ja beste prozesu bat dauka, pixka bat gehiago dokumentatu nintzen, osatu nituen pixka bat historiak, baina mamia ja martxan egindako lan bat zen.
Ez, eta mekanismo horren baitan ere galdetu nahi nizun, grabagailua ala kuadernoa?
Kuadernoa beti, eta modu obsesioan hartzen ditut nik apunteak, eta gero apunteak hartu, eta egun horretan bertan beti egunaren bukaeran, jo, pixka nekatuta zaude, bidaia luzea izan da, beroa, baina niri gustatzen zait apunteak osatzea momentuan ordenagailuan, ez? Ba, beti fresko dauzkazu, norbaitek esandako hitzak esaldiak modu literalean, bestela gero aztu egiten zaizu eta parafraseak egiten dituzu eta ez da gauza bera, ez? Grabadora, bai, izan.
Ez, txorakeri bat dirudi, baina mekanismoa oso garrantzitsua da, ez da berdina grabagailuarekin joatea persona baten gana ala boligrafo batekin, ez? Edo kamararekin ala kamarari gabe.
Grabagailua oso gutxi erabiltzen dut, entrevista formal bat egiteko bai, baina ez zait gustatzen sortzen duen distantzia. Nik nahiago dut personarekin egotea solasean, ez? Eta ez pentsatzea nik kazetari bat naiz eta zu elkarrezketatu bat, baizik eta ni naiz salsero bat, kurioso bat, galdetzen dizudana gauza asko, eta apunteak hartzen ari naiz, ez? Batzutan grabagailua bai lagungarria da. Baina niri zait gustatzen, eta niri, nik benetan miresten dut kamera batekin horrelako gauzak ondo egiteko gai diren personak. Zer, niri ja, grabagailu txiki bat ja iruditzen zait distorsio bat, ba, pentsatzen den kamera batekin iristean norbaiten etxera, ez? Ba, ondo egitea zaila iruditzen zait. Mm-hmm.
Historio harrigarri asko daude, personak daude batez ere, ez? Liburuan eta personak ekartzen dizkigute historioiek. Etortze zait burura dibidez, Martxel Tiluz. Apaiz Zuberotarra.
Ba, bai, ba, sekulako personajea zen, ez? Hori zen San Franciscon, Kalifornian, hango euskal komunitateak zeukan apaiza, ez? Eta, bueno, estatu batuetako mendebaldean zehar, ez dakizen ba estatutan, ba, maika estatutan edo, ibiltzen zen bere furgonetatxoarekin, ba, euskaldunen mezak, hiletak, bataioak eta egiten, ez? Eta orduan zen, apaiz nomada oso berezi bat, ez? Eta oso historio polita zeuzkan, ba, bidean gertatutakoak, edo, ba, ez dakit gogan dut, ba, ez dakit nongo komunitatetik ditu zioten, jo, ba, begira, homeless bat aurkitu dute, Etxeberri abizena zeukana, eta Hilda kalean, eta, jo, ba, bueno, inork ez dio jaramonik egin, orduan, ba, hemengo euskaldunok egin nahi diogu hileta bat, eta orduan, ba, paisak kotxartu, agian, ba, estatu batutako distantziak ikaragarria dira, eta agian 2000 kilometro egiten zituen, bueno, ba, bai, azkenean, eta horrek erakusten dizu nola den herrialde bat, nola den geografia bat, nola diren komunidade batzuk, eta hori da liburu, kronika liburu batek behar duena, ez? Personak eta personen bizitzak, bestela, ba, kasu honetan, paisaiak eta dekoratua benetan oso interesgarria zen, ba, samortuak eta bar, eta gure bidaiak ere bazeuzkan interes puntuak, baina etzen gure abentura baten narrazio bat, ez? Etzen gure ezakit gauza epiko bat, zen personaia hoien historiak bilatzea, zen helburua.
Bai, eta nik uste duzait nola erabili duzun euskal komunitatearen pasartea, ez? Identitatearen inguruan hausnarketa bat egiteko, ez? Nola, gainera estatu batuetan, zeinetan, hainbeste lekutako jende ezberdinek osatu duten jendartea.
Bai, eta batzutan guri iruditzen zaigu, gurea dela, jo, berezia, eh? Jo, euskaldunak beti izan gara bereziak, eta laki guztitan gaude, eta ez dakizar, bueno, ez temazera italiarrena ikusten, o irlandarren edo, bueno, mundu guztiko personena, ez? Eta orduan nikan ikusten nuen, jo, zer oso berezia zen, ez? Nik ez du sentitzen, ez dakit, nire nortasuna hain, olako indar batekin, baina ulertu dezaket, eta oso deigarria egiten zait, bi munduren artean bizi direnak. Adibidez, Australian, uste dut ez dagoela liburuan, baina hango euskaldun batekin, gero, han, Australian jaiotako semearekin geundela, ba, nire aita ze, ez dakit, ez ondo, ze buru gogorra den, esaten du, eta esan zigun, jo, nabari da euskalduna dela. Orduan, seme batek esatea bere aita beste nonbaitekoa dela, hori oso deigarria egiten zitzaidan, ez? Nik esan, joden, ezken nire aita da ni naizen lekukoa, ez? Baina ez da beti horrela, orduan, gustatzen zain nola zalantzan jartzen diren guk hemen etxean eroso onartzen ditugun dogma batzuk, ez? Edo oinarrizko ideia batzuk, ba, ez? Aizu, ba, jende asko aldatzen da, bere nortasunaren ikurrak, ba, guk kanpotik pixkat folklorikoa direla irutzen zaizkigunak, ez? Ba, bai, oso adierazpen folklorikoa dira batzuetan. Baina ulertzen duzu zergatik den horrela, ez? Eta zerri heltzen dioten, zeren nostalgia daukaten, zer duten faltan, gero beste belaunaldi batek nola beste bizimodua sortzen duen, eta jo, galduko da, bueno, galduko da, pues, ba, agian ez da zer gertatuko, ba, Australian euskara galduko da, ba, segurazki bai, ba, emigrazioa eten zelako, pena ematen du, bai, baina ez da drama bat, osea, aurrera jarraitzen dugu, kulturak nazten, hizkuntza nazten, ba, gorde behar da, eta bultzatu behar da, baina, ez dakit, horren inguruko, bai, barkatu, horren inguruko goetak esan behar nuen, ez dakit liburan daudenak orain olaxe ere sinatuko nituzken, ze orain dela 15 urteko kronika dira, eta orduan reedizio bat da, bai. Eta nik ere, ba, bueno, ez dakit, baina ez zait importa, osea, igual norbait kritikatzen baditu, ba, igual hau segongo naiz kritika horrekin, ez dakit.
Bai, ez, eta gero kontrastean, ez, hau da, liburua irekitzen duen personaia, Alejandro Rodríguez Baca, ez, kontrastean bere identitatea da, oso, bai. oso indartsua, eta hori, aipatzen duzu, ez, ematen duela, baiaia bizi izan dela mila zortzireunetik, ez?
Bai, ba, Alejandro Rodríguez Baca zen, mexikar bat, Kalifornian bizi zena, oso espainol zalea, ez? Nola bit esateko, oso imperioaren nostalgiko bat, ez? Eta gu hartu gintuen, bai, klaro, hau nerezat polita da, oza, leku batzuetara niristen naiz eta hartzen haute, ba, euskaldun bezala, ez? Ba, Boisin edo Renon. Beste leku batean, ba, ni persona batentzako naiz, Espainiako norbait. Eta arduan, berak bere orgullo espainol hori kontatzen zidan, ba, gu hemen mexikarrak, gu, ba, katolikoak era, eta gure ama herri, nola esaten da, madre patria hori Espainia da, eta han kontatu behar duzue, hemen jarraitzen dugula, guk zezen bat ikusten dugunean ukitzen garenak, eta hemen gringoaren aurrean, eta, bueno, bai, ba, indio gaxoak ez, ba, hemen kolonizatu genituen, ba, jo, niretzat hori zen, anakronismo bat topatzea, eta nire, kasu honetan, niri berdin zait, nire irudia zein den, osea, batzutan ikusten den jendea oso kezkatuta, ba, idazterakoa naizu, ni horrelakoa naiz, edo hemengoa naiz, olerrelakoa xoa naiz, bueno, ba, nik pauso bat ematen zatzera, ba, niretzat narratiboki interesgarria baldin bada, leku batean euskaldun ezatea, beste batzuetan espainola, edo europearra, edo euskalo zer, kasu honetan importantea personaje hori da. Eta personaje hori da, mexikar bat, oraindik bere burua gerran sentitzen duena estatu batuekin. Da, joe, nos han robado Nuevo México y Arizona, eta, ostras, 150 urte pasa dira, baina personaje hori da, historia eta paisaia baten erakusgarria. Eta arduan, joe, ba, nik hori jaso nahi nuen, ez? Eta nik, elkarrezketa horretan interlokutore jakin bat izan behar nuen, gizon horrentzat. Nik, ni ez naiz hasiko gizon horre esplikatzen, no, yo soy vasco y no sé qué, que bueno, berdi, o sea, ni bere historia ezautu nahi dut, eta berak hartu nahi ban hau, Espainiako konkistatzaileen ondorengo bat bezala, bani problemari gabe ingo dut paper hori kasu horretan.
Bai, bai. Alejandro Rodríguez Baca tenía un reloj de arena y se le paró.
Izaldi hori nire monaren da, noizan bine erabiltzen dut, asko gustatzen zait, eske hori da, ez? Tenía un reloj de arena y se le paró, ba, gelitu da. Da, benetan, eretzako izan zen anakronismo deigarri bat topatzea bai.
Nadie se levanta una mañana y descubre que ha perdido el ser. La identidad es una materia elástica. Si perviven huellas de las generaciones pasadas, serán aquellas que resulten útiles o atractivas. Los pimientos rellenos, por ejemplo.
Eta goazen beste personaje baten gana, oraingoan Patagoniara, eta da Margarita Egiluz Mendieta.
Jo, bai, bai, ba, berezia da gu, geografikoki egin genuen deskurrimendu txiki bat, eta da mapa gehienetan Ego Amerikako punturi bajuena gaizki dagoela jarrita. Eta benetako Amerikako punturi bajuena Patagonian dago, galdutako leku batean, eta bueno, ikertzen hasi ginen nola iritsi gaitezke, norena da lur eremu pribatu hori. Du genuen jabea zela Margarita Egiluz Mendieta ditzen zen emakume bat, ez? Ba, aita Donostiarra, ama Arabako herri batekoa, ez du gogoan zein. Eta topatu genuen, eta, bueno, ba, injustu esan diteke Amerika osoko lurralderi bajuena euskaldun baten terrenua dela, ez? Eta berak eraman gintuen, ba, benetan oso urruti eta oso leku galdu batean dagoen leku horretara, ez? Patagonian adibidez, artaldeak eta sartu zituzten aspaldi, eta bueno, ba, ondo joan zitzaien, artila saldu, zara gitarako tala, baina gero, bueno, ba, ez dakite, lurraldo soidorra delako, bueno, problema klimatikoak izan zituzten, lehorteak eta bar, eta han gelditu ziren galduta, ba, lehen kolonoa beratxak izan ziren asko, gelditu ziren, bueno, asko gero hirietara joan ziren, baina horietako batzuk mantendu zituzten haien lurralde horiek, adibidez Margarita honen familiak, eta bueno, han aurkitzen dituzu garai bateko naufragoak balira bezala, ez? Ba, 20. mendeko lehen zatiko historia oparo baten naufragoak, gero, bueno, oso lurralde tristea da, oso pobrea, orain bueno, petrolea eta gasa ateratzen dute leku batzuetan, baina bai, oso leku arraroa, eta Margarita da, bueno, naufrago horietako bat.
Uh-huh. Ba, personaje josita dago liburua, eta historioz josita, horretik, bueno, gure gomendioa entzuleari ba, Donostiko liburu dendara gerturatu, eta liburua erosteko. Eta, Ander, hirugarrena besti bat eskatuko dizugu?
Hirugarrena, begira, hau ere idazteko asko jartzen nuen beste tono batekin, baina Moon Over Marin, The Dead Kennedys, asko gustatzen zait.
Moon Over Marin, Dead Kennedys.
Stings my eyes, I still find time to exercise in a uniform with two white stripes. Unlock my section of the sand, it's fenced off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head on my beach at night. Tankers hit the rocks, abandoned to spill out its guts. The sand is laced with sticky glass. A shimmering moonlight sheen upon the waves, and water clogged with oil. White gas is steamed up from the soil. All my beach at night, they've been around the line.
Donostia Kultura Irratia, 107.4.
Tira, Ander, Santiago Carrillo, Santi Carrillorekin itzen genuen Rock Deluxeko zuzendariarekin, eta, bueno, erori da aldizkaria, ez, aldizkaria ezaguna. Bada pixka bat, ba, azkenengo estokada, ez, eta berak esaten zuena, agian gehiago ere eroriko zirela. Kazetaritzak ez du bizi momenturik, erobintzat eredu batek ez du bizi momenturik honen.
Bai, hori esan behar nizun, pandemiaren aurretik ere problemak zeuden, nik komunikabidekin kolaborezio gutxi dauzkat, ba, nik sinisten dut diru gutxi daukatela, gutxi pagatzen dut, eta nik bizi modua beste numaitetik atera behar dut, eta liburuak ez, ere ez dira berazteko bide bat, baina nik bai ikusten dut, txikiak garen nok behintzen, eta ni oso txikia naiz, ni autonomoa naiz, badana gailu baten aurrean, jo, badaudela komunidade txiki batzuk eusten gaituztenak, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, ba, jo, maite dugun hori, ez? Liburu denda txiki hori, edo musika aldizkari hori, bidai aldizkari hori, bagian pixka garezti irudituko zaigu, ba, oitu garelako dena oso merke erosten, ez? Baina, ez dakit, niretzat miresgarria da, poltsikotik 20 € ateratzen duen norbait, ba, nere liburu bat erosteko, ez? Ia pixka tunkigarri egiten zait, ez? Eta gu horrega, bueno, horri esker jarraitzen dugu lanean, orduan norbaiteke ez nireak, edo zeinen lanak estimatzen baditu, jo, ba, jakin behar dugu hori pixka bat saritzen, ez? Eta ez beti merkena, erresena, sarean doain topatu daitekena bakarrik, doain topatu daitekena ere, bai, baina ez hori bakarrik, ez? Aldugun neurrian behintzat, jo, ba, bestela galdu egingo dugulako, eta, bueno, hainbeste pobretuko da ekosistema hori, ba, bueno, gure esku ere badago, ez? Beti gabiltza, eta neurriak eskatu behar dira, eta bar, baina gure esku ere gauza asko daude, eta ardura horri ez diogu bizkarra eman behar.
Ze egunkari ematen diozu babesa, edo ze egunkari irakurtzen dituzu?
Ba, ber, esango izut. Neri batez ere, ba, nere antzeko lanak egiten dituztenak, Bidai Kronikak eta bar, Altair, edo asko gustatzen zait Bostube Bikoitza, 5W deitzen duten aldizkari hori, gero, bueno, prensa pixka denetik, ez, ba, bueno, Diario Basko jarraitzen dut, hor kolaboratzen dut, eta, bueno, ba, ez dakit, Pikara Magazin, hor ere arpide duna da naiz, ez dakit, hor badaude, ez dakit, bosto, sei, ozazpi komunikabietako arpide dun naiz, virtualki, gero, bueno, paperean ero oraindik jarraitzen dugu gauzak tarteka erosten, gauza bai. Sueltoak, prensa, eta, ba, ez dakit, zerbait aztu egiten dudan, bai, baina, bueno, batez ere hori, ba, nere inguruko edo nere gertuko nik egiten dituen lanaren antzeko gauzak ateratzen dituztenak bereziki eta gero komunikabide orokorrak, ez.
Badaukazu historia hori karrapatuta urrengo liburu baterako?
Bai, badaukat historia bat orain dela urte bate batera bar zuena, baina bueno, ez dut asko kontatuko ze historia delikatua da eta ez dago nere esku bai, ateratzea da. Bai. Ba, pertsona baten historia gogorra da, benetako historia bat, kazetari edo kronika bat da. Eta nik uste dut, orain berriz argia ikusten hasi gara, ez? Eta nik uste dut, agian datorren urterako aterako dugula. Batzutan gertatzen da, apostu egiten duzu, urteterdi pasatzen duzu persona baten historiaren atzetik, oso murgilduta, eta gero zure esku ez dauden gertakariak izaten dira, eta blokeatu egiten da liburu bat. Ez nau gehiagik eskatzen, hori blokeatuta izan dut, eta gero orain alabeharrez, ba, lehen esan dut, Italiako girari buruzko entretenimendu hori idazten hasi naiz,
bai.
ozondo pasa dut eta asko aurreratu dut, beraz nik uste dut Beruna Patrikan idatzi nuen bezala Frantziako turrari buruz, ba ziklismari buruz ere idaztea gustatzen zait eta uste dut Italiako giroari buruzko liburu hori orain udan kanporagoaz bidaiatzera, baina uste dut udazkenean edo neguan amaituko dudala.
Primera, bueno, guk zorte hona padizugu, bai liburuekin eta bai bidaiekin, ze Leicester espero dugu Italiara bidean jartzea, bizikletan. Eta eskerrik asko Ispilu Beltzari tartetxo bat emateagatik.
Eskerrik asko zuei, oso gustora egon nahi zuekin izketan.
Primeran, ba urrengora arte eta ondo izan.
Eskerrik asko.
Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify-n, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.